რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შევხვდით საქართველოსი ევროკომისიის წევრი სესილია მალმსტრომის ვიზიტს.
ჩვენი მიზანია ასოცირების შეთანხმების ეფექტიანი განხორციელებით მაქსიმალური სარგებელი მოუტანოთ საქართველოს მოსახლეობას. ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ ღრმა და ყოვლისმომსვლელი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცით გათვალისწინებული რეფორმების შედეგად ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში აშკარაა დადებითი ტენდენციები.
განაცხადა საქართველოს პრემიერმა ევროკომისართან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ. მოლაპარაკებთ რუსეთთან საქართველოს სულთიერთობის საკითხებზე ჟენევის მოლაპარაკების მორიგი რაუნდის წინ. გიაბობთ, როგორ აღნიშნეს საქართველოში დაუნის სინდრომის საერთაშორისო ფრთხე. როგორ ირკვევა დაუნის სინდრომის მიმართ დამოკიდებულება ბოლო წლებში საგრძნობლადაა შეცვლილი.
გულდაწყვეტილი ბლოგიც მივუძღვენი, მაშინ წლის და რამდენიმე თვის იყო ჩემი გოგორო, ჩვენს ქვეყანაში არავინ ამაზე არ საუბრობს და ცოტა ნაწყენი ვიყავი საზოგადოებაზე. და მე დღეს ხედავ ამ რამდენიმე წელიწადში როგორ შეიცვალა საზოგადოება.
უცხოეთის ამბობიდან დაუბრუნდებით რუსეთში უკრაინელი მფრინავის ნადია სავჩენკოს გასამართლებას. შემთავაზებთ კულტურულ პროგრამა ალგორითმს, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას. ბოლოს ასევე კულტურული პროგრამა წითელი ზონა დაეთმობა საუბარს აღმოსავლეთ გერმანიის უშიშროების სამსახურზე, იმავე შტაზისე.
შტაზის ინფორმატორები ხავდა მათ ხალხში დამაკნინებელი სახელით მოიხსენიებდნენ. ინფორმატები კი ნეიტრალური ტერმინი იყო. შტაზი მათ არაოფიციალურ თანამშრომლებად თვლიდა. ესენი იყვნენ სხვადასხვა წარმომავლობის ადამიანები, რომლებიც ამა თუ იმ ხერხით დაარწმუნეს შტაზისათვის ინფორმაციის მიმწოდებლები გამხდარიყვნენ.
დარჩი ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწვია ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალმსტრომი, რომელიც შეხვედრებს მართავს საქართველოს პოლიტიკურ ლიდერებთან და ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებთან. ევროკავშირთან ხმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ხელშეწყობის ახალი პროგრამა. ქვეყანაში ამ შეთანხმების სამოქმედო გეგმის მიმდინარეობა. ეს არის ძირითადი საკითხები, რომელთაც ევროკომისარი საქართველოს მთავრობასთან შეხვედრებს განიხილავს. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
საქართველოს მთავრობა მზადარის უფრო მეტი ძალისხმევა მიმართოს ევროპული ინტეგრაციის დღის წესრიგით გათვალისწინებული რეფორმების წარმატებით განხორციელებისათვის, რაც სარგებელს მოუტანს არამხოლოდ ჩვენს ქვეყანას, არამედ ხელშეუწყობს სტაბილურობის გაზრდას მთლიანად რეგიონში. განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 21 მარტს ევროკომისართან ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალმსტრომთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. კვირიკაშვილის თქმით, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის წეულ მხარდაჭერას, როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით, ისე ფინანსური თუ ტექნიკური დახმარების პროგრამების კუთხით. პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა სესილია მალმსტრომს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის პირველი ფაზის დასრულების პროცესში შეტანილი პირადი წვლილისათვის.
ევროკომისარს კიდევ ერთხელ დაუდასტურეთ, რომ მზად ვართ გავაგრძელოთ აქტიური ძალისხმევა დემოკრატიული პრინციპების, სასამართლო დამოუკიდებლობის, კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების მაქსიმალურად დაცვის კუთხით, რაც აუცილებელი ჯანსაღი წინაპირობაა ეკონომიკური განვითარებისთვის. ჩვენი მიზანია ასოცირების შეთანხმების ეფექტიანი განხორციელებით მაქსიმალური სარგებელი მოუტანოთ საქართველოს მოსახლეობას. ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცით გათვალისწინებული რეფორმების შედეგად ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში აშკარაა დადებითი ტენდენციები.
განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. თავის მხრივ სესილია მალმსტრომმა პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნა, რომ სასურველია კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს ბიზნეს კლიმატი ქვეყანაში. მისი თქმით, საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქტს აქვს ევროპის ბაზარზე გატანის რეალური შანსი. ეს შეეხება ქართულ კივის, თაფლსა თუ თევზს. პრემიერთან შეხვედრამდე ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში საქართველოს ეკონომიკისა და საგარეო საქმეთა მინისტრებსაც შეხვდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის თქმით, ევროკავშირთან და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ხელშეწყობის ახალ პროგრამას ხელი უახლოეს პერიოდში მოეწერება. ქუმსიშვილის განმარტებით, ეს ფინანსური ინსტრუმენტი დაინტერესებული პირებისათვის ხელმისაწვდომი გახდება კომერციული ბანკების მეშვეობით. პროგრამა გულისხმობს გრანტების გაცემას მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებზე. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, მალე შესაძლებელი გახდება ევროპის ბაზარზე ქართული თევზისა და თაფლის ექსპორტიც.
უახლოეს მომავალში ევროპის ბაზარზე შესაძლებელია, რომ შევიდეს თევზის ნაწარმი, ასევე თავდება სამუშაოები უკვე თაფლთან მიმართებაში, თაფლიც იქნება შესაძლებელი, რომ შევიდეს. ამ ყველაფრის მხარდასაჭერად ახალი ფინანსური ინსტრუმენტი იქნება კომერციული ბანკების მეშვეობით ხელმისაწვდომი ჩვენი მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის.
დიმიტრი ქუმსიშვილმა იმ სარგებელსაც გაუსვა ხაზი, რომელსაც საქართველოს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებისგან იღებს და აღნიშნა, რომ დღეს ევროკავშირი არის საქართველოს ყველაზე დიდი სავაჭრო პარტნიორი 3 მილიარდზე მეტი სავაჭრო ბრუნვით. ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ ევროკავშირის მხრიდან ახალი უფრო ფართო სახის დახმარება ქვეყანაში ინსტიტუციების გაძლიერების ხელშეწყობისკენ იქნება მიმართული. ეს პირველ რიგში გულისხმობს საქართველოს სამართლებრივი ბაზის ჰარმონიზაციას ევროკავშირის კანონმდებლობასა და მარეგულირებელ ინსტიტუტებთან. როგორც კახა გოგოლაშვილი ამბობს, ეს დაესმითითებულია DCFTA-ის დანართებშიც. საქართველოს მიცემული აქვს 8-10 წელი საკანონმდებლო ჰარმონიზაციის პროცესის დასასრულებლად. რა არის აუცილებელი იმისათვის, რომ DCFTA-ი სრულყოფილად ამუშავდეს, ვკითხეთ კახა გოგოლაშვილს.
მივახციოთ იმას, რომ ჩვენთან გაცემული სერტიფიკატები პროდუქტზე, მათი სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატები იყოს აღიარებული ევროკავშირის მიერ და ამ შემთხვევაში ჩვენი პროდუქტი იქნება ეს დასტურსათი თუ ნებისმიერი სხვა სახის პროდუქტი თავისუფლად შევა, ანუ ჩვენივე სტატუსებით შევა ევროკავშირის ბაზარზე. დაექვემდებარება ბევრად უფრო იშვიათ შემოწმებას საბაზოებზე, ევროკავშირის საბაზოზე, და ეს იქნება ძალიან დიდი შეღავათი, რა თქმა უნდა, დანახარჯების თვალსაზრისითაც და მთლიანობაში მოხერხებულობის რაღაც თვალსაზრისითაც.
21 მარტს სესილია მალმსტრომმა და გიორგი კვირიკაშვილმა შეხვედრა გამართეს ევროკავშირ საქართველოს ბიზნეს საბჭოს წევრებთანაც. შეხვედრაზე, რომელსაც 70-ზე მეტი ქართული და ევროპული კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა, ქვეყნის პრემიერმა განაცხადა, რომ ევროკავშირთან ინტეგრაცია საქართველოს ბუნებრივი არჩევანია. საქართველოს, მისი თქმით, დღეს აქვს რეალური შანსი გაზარდოს პროდუქციის ექსპორტი ევროკავშირში და გააუმჯობესოს ბიზნეს გარემო ქვეყანაში. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობას მუსიკით ვაგრძელებთ.
This town, the stain on the sunrise, disguised in the mist this morning. It's 8 a.m. a seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet I'm back. This town is a strange magnetic pole, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars. Those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? So
some boy she loved to fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? Drifting to port for the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you have less caring. And you haven't got a crew whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's blood stains and glass all over the floor. And you swear to God you're drinking no more. Too late to remind her at some garden gate, where a servant tells me I should wait. And perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, I'd wait before the sun has set, before the sea. There may be something else that's waiting for the likes of me. This town, the strain on the sunrise.
Ნოსმენთ რადიო თავისუფლება ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 35 რაუნდის წინ საქართველოში კიდევ ერთხელ იჩინა თავის შეკითხვებმა. რაზე დაელაპარაკება საქართველო რუსეთს? ხომ არ ცდილობს რუსეთი ჟენევის ფორმატის შევიწროებას პრაღის, ანუ იგივე აბაშიძე კარასინის ფორმატის როლის გაძლიერებით და რამდენად ადეკვატურად მუშაობს ეს ფორმატი? დისკუსია პრეზიდენტის შეფასებების კვალდაკვალ გამწვავდა. გიორგი მარგველაშვილი ფიქრობს, რომ პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ საკადრეისი პასუხი ვერ გასცა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მუქარა ნარევ განცხადებებს. ზურაბ აბაშიძეს კი უკვირს, რომ პრეზიდენტი არა ქართული, არამედ რუსული წყაროების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას დაეხმარა. ამ თემაზე საუბარს ახლა ელე კუნჯულია გააგრძელებს.
საქართველოს პრეზიდენტისთვის ცხადია, რომ გრიგორი კარასინის განცხადებები ადეკვატურ და საკადრის პასუხს იმსახურებდა, მაგრამ ეს მისი თქმით საქართველოს წარმომადგენელმა ვერ მოახერხა. პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს ზურაბ აბაშიძეს სტრატეგია და ტაქტიკა გიორგი მარგველაშვილმა 20 მარტს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში დაუწუნა.
ის არის პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენელი, მე რომ ყავდეს წარმომადგენელი, ჩემი წარმომადგენელი სხვა ტიპის პასუხს გასცემდა და სხვა ტიპის მესიჯს მიიტანდა კარასინამდე.
პრეზიდენტი მარგველაშვილი საზოგადოებრივ მაუწყებლის პირველ არხზე ლაპარაკობდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მიერ 16 მარტს გაკეთებული განცხადებების კონტექსში. გავიხსენოთ, რომ იმ დღეს პრაღაში არაფორმალური დიალოგის მორიგის შეხვედრის წინ გრიგორი კარასინმა ღიად გააკრიტიკა საქართველოს ოფიციალური პირების, მათ შორის თავად პრეზიდენტისა და თავდაცვის მინისტრის ანტირუსული რიტორიკა და თქვა, რომ რუსეთი ჯერ ითმენს, მაგრამ ნებისმიერ მოთმინებას აქვს თავისი საზღვრები. თუ კი მისი სიტყვების შინაარს კარგად დაუკვირდებით, გაკეთდა მინიშნება იმის თაობაზე, რომ რუსეთის მოთმინების ფიალა უკვე ავსებულია და რომ ერთგვარ სახიფათო წყალგამყოფს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები წარმოადგენს. მთელი ამ ფონის გათვალისწინებით პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა პრაღის ფორმატის როლის სიმკვეთრე და თქვა, რომ ამ ფორმატის შინაარსი უფრო დაზუსტებული და გამჭვირვალე უნდა იყოს. 21 მარტს გიორგი მარგველაშვილს სპეციალური პრესკონფერენციით გამოეხმაურა მის მიერ წინადღით გაკრიტიკებული ზურაბ აბაშიძე და მან პრეზიდენტის კრიტიკას ყოვლად უსაფუძვლო და გასაოცარიც კი უწოდა. ზურაბ აბაშიძის თქმით, გრიგორი კარასინთან 16 მარტის შეხვედრამდე რამდენიმე დღით ადრე ის შეხვდა პრეზიდენტ მარგველაშვილის მრჩევლსაც და გეგმები დეტალურად გაუზიარა. გარდა ამისა, საქმის კურსში იყო ჩაყენებული ყველა შესაბამისი სახელმწიფო უწყება, ხოლო რაც შეეხება კარასინის მიერ მედიასთან გაკეთებულ განცხადებას, ცხადებებს. ზურაბ აბაშიძის თქმით, ამის შესახებ მან მოგვიანებით შეიტყო ცხადი ამ ყისიერი პასუხი ვერ გასამას, თუმცა პრეზიდენტი მარგველაშვილი რუსულის ნაცვლად ქართულ წყაროებს რომ დაყრდნობოდა, მიხვდებოდა რომ პრაღაში მალულად არაფერი ხდება. აბაშიძე კარასინს კიდევ ერთხელ საჯაროდ პასუხობს.
ჩვენ კრიტიკას ვერავინ ვერ აგვიგზავნებს, ჩვენ ამ პირს ვერავის ვერ ამოუკერავთ, ვერავის ვერცერთი ქვეყნის მიმართ კრიტიკას ვერ შევაჩერებთ. რაოდენ წავეს არ უნდა იყოს ეს, უნებრივია კრიტიკა უნდა იყოს კორექტული, არ უნდა იყოს შეურაცხყოფელი, მაგრამ ჩვენი დიალოგი არანაირად არ ნიშნავს, რომ საქართველომ რაღაც კომპრომისები უნდა გადადგას სასიცოცხლო ინტერესების ხარჯზე.
ზურაბ აბაშიძის თქმით, პრაღის არაფორმალური დიალოგის ფორმატმა, რაც ჰუმანიტარული, ეკონომიკური და კულტურული საკითხების მოგვარებას ისახავს მიზნად, ბევრი სარგებელი მოუტანა მეწარმეებსა თუ რუსეთში მცხოვრებ ქართველებს. ამ ფორმატის არსებობის აუცილებლობაზე ლაპარაკობდნენ ორშაბათს მთავრობაშიც და მაგალითად როგორც სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში, პაჰატა ზაქარეიშვილმა აღნიშნა, იქ სადაც დაძაბულობა და ვითარების გამწვავების საფრთხეებია, რამდენიმე საკომუნიკაციო ფორმატი უნდა არსებობდეს.
ვინც ამას საკითხავს, საკითხავს, წარმოდგენა არ აქვს, რომ ფორმატის უცხო საჭირო, რათა არ მოხდეს დაძაბულობის გარღვევა.
თავრობის სხვა წევრთა მსგავსი განმარტებების მიუხედავად, პრაღის ფორმატის საჭიროებასთან მიმართებით პრეზიდენტ მარგველაშვილის განცხადებების შემდეგ ისევ გაჩნდა შეკითხვები და მათ შორის ანალიტიკოსების მხრიდანაც. მაგალითად, როგორც პოლიტოლოგმა გიორგი გობრონიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, პრაღის ფორმატისთვის პოლიტიკური დატვირთვის მინიჭებით რუსეთი ჟენევის მოლაპარაკებათა მეორე პლანზე გადაწევას და საერთაშორისო მედიატორების ჩამოშორებას ცდილობს.
თვითონ რუსეთის ფედერაცია ზოგადად არ უყვარს ხოლმე დამატებითი მედიატორების ჩასვლა მოლაპარაკებებში, მას ურჩევნია რომ ერთი ერთზე ესე ვთქვათ არყიოს ურთიერთობები საქართველოსნაირად, ასე ვთქვათ, მხარეებთან, იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ერთი ერთზე რუსეთის ფედერაციასთან ცალსახად ვართ უფრო წამგებიან პოზიციაში, ვართ სუსტებით და რაც ცალსახად არ უნდა დაუშვას საქართველოს მხარეს.
ისევე როგორც წინა 34 რაუნდის ფარგლებში ანალიტიკოსების სასიკეთო გარღვევას, არც ჟენევის მოლაპარაკება და 35 რაუნდის მსვლელობისას მოელიან, თუმცა წინასწარ შექმნილი არასახარბიელო ფონით თუ ვიმსჯელებთ, საქართველოს დელეგაციას არაერთი საკითხის წამოწევა მოუწევს და უპირველეს ყოვლისა ეს იქნება რუსეთის მცოცავი ოკუპაციის კიდევ ერთი გამოვლინება გორის რაიონის სოფელ ჯარიაშენში. ჯერ კიდევ 13 მარტს აცხადებდა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი, რომ საქართველოს დელეგაცია ჟენევის მოლაპარაკებების ფარგლებში ამ საკითხის ძალიან მწვავედ დაყენებას აპირებდა. მოლაპარაკებათა მონაწილეები გვერდს ვერაუვლიან დილემად ქცეულ საკითხს, რაც ძალის არ გამოყენების შეთანხმებას უკავშირდება. საქართველოს დელეგაციის ინფორმაციით, ასევე განსახილველად იქნება წამოწეული დევნილების დაბრუნების პრობლემატიკა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაფეთქილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათამკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადად ტყია მესოლა, ეს ლოპატია და შეიძლება იმან არის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
კონსერტმარც მსოფლიო დაუნის სინდრომი საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს მეხუთე წელია ამ დღეს აღნიშნავენ საქართველოშიც დაუნის სინდრომის შესახებ ცნობიერების სამახლების კამპანიას მთელი კვირის განმავლობაში დაეთმო ღონისიებები დღეს კი თბილისში ვაკის პარკიდან სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსამდე მსვლელობა მოეწყო და უნივერსიტეტის ეზოში ფლეშმობით დასრულდა მოისმინეთ რეპორტაჟი რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა
შობელი ვარ საქართველოდან, არ ვიცი არაფერი. ჩვენს ქვეყანაში ეს თემა ტაბუდადებული და სტიგმატიზირებულია. როგორ მოვიქცე, რა გავაკეთო? აი ასეთი წერილი მისწერა 6 წლის წინ ლია ტაბატაძემ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა მშობლებისა და პროფესიონალების კავშირ ჩვენი ბავშვების წარმომადგენელმა დაუნის სინდრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას. მისი გოგონა თეოდორა მაშინ 5 თვის იყო. პასუხმა არ დააყოვნა და ლია შეუერთდა იმ ადამიანთა დიდ გუნდს, რომლებისთვისაც დაუნის სინდრომი ტრაგედიას არ წარმოადგენდა. ეს იყო 2010 წელს. ლიამ ინტერნეტის საშუალებით აქტიურად დაიწყო იმ ინფორმაციისა და სიახლეების შეგროვება, რომელიც მას და მიშულს დაეხმარებოდა და იმ კედელს ჩამოშლიდა, რომელიც თეოდორას დაბადების შემდეგ ლიასა და საზოგადოებას შორის წარმოიქმნა. სწორედ მაშინ შეიტყო ლიამ, რომ მსოფლიო 21 მარტს, როგორც დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეს, არაოფიციალურად წლების მანძილზე აღნიშნავდა. საქართველოში კი ამ დღის შესახებ თითქმის არავინ არაფერი იცოდა.
გულდა წვეტილი ბლოგიც მიბუძღვენი, მაშინ წლის და რამდენიმე თვის იყო ჩემი გოგო, რომ ჩვენს ქვეყანაში არავინ ამაზე არ საუბრობს და ცოტა ნაწყენი ვიყავი საზოგადოებაზე. და მე დღეს ვხედავ ამ რამდენიმე წელიწადში როგორ შეიცვალა საზოგადოება.
გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია 21 მარტი დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე ოფიციალურად 2012 წელს აღიარა. ამ დღის სლოგანი ყოველწლიურად იცვლება. წელს დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების გზავნილია ჩემი მეგობრები, ჩემი გარემოცვა. ვაკის პარკთან შეკრებილ ადამიანებსაც სწორედ ამ გზავნილით გაფორმებული ბანერი აერთიანებთ. და კიდევ ფერადი წინდები. ელია ტაბატაძე, რომელსაც ხელზე ფერადი წინდა აქვს წამოცმული, თვლის, რომ უკანასკნელ 5 წელიწადში იმდენად გაიზარდა საზოგადოების ცნობიერება დაუნის სინდრომისა და ამ სინდრომის მქონე ადამიანების შესახებ, რომ ამ მიმართულებით აქტიური კამპანიების წარმოება თითქმის აღარ არის საჭირო. დღეს დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები, მეგობრები თუ ახლობლები უფრო სხვა მიმართულებით აგრძელებენ მუშაობას.
ჩვენ ახლა უფრო მეტად ვიწყებთ მუშაობას და აქამდეც მუშაობდით იმ კონკრეტულ პრობლემებზე, რასაც სახელმწიფოში როგორც მოქალაქე აწყდება. განათლება იქნება ეს, ჯანდაცვა თუ სოციალური სფერო.
სტიგმა ნელ-ნელა ირღვევა, თუმცა ჩვენ გვინდა განათლების ხარისხზე ვიზრუნოთ. მეუბნება ლია ტაბატაძე. მისი თქმით, დღეს დაუნის სინდრომის მქონე მოზარდები სკოლის დამთავრების შემდეგ ატესტატს ვერ იღებენ, რადგან საატესტატო გამოცდები, რომელიც დღეს თანამედროვე კატის სისტემით მიმდინარეობს, მათთვის არ არის ადაპტირებული. აქედან გამომდინარე, იმ პროფესიულ სასწავლებლებში, რომლებში მოსახვედრადაც ატესტატია საჭირო, მოზარდები ვერ აბარებენ. რაც შეეხება ჯანდაცვის მიმართულებით არსებულ პრობლემებს, დღესდღეობით სახელმწიფო დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებს სთავაზობს ადრეული განვითარების პროგრამას. ეს პროგრამა ითვალისწინებს გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით ბავშვთა სოციალური შემეცნებითი თვითმოვლისა და კომუნიკაციური უნარების განვითარებას. ამ პროგრამაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა შეზღუდულია და საქართველოს მასშტაბით თვეში მხოლოდ 480 ბავშვზეა გათვლილი, რაც იმ მშობლების თქმით, რომელთაც დაუნის სინდრომის მქონე შვილები ჰყავთ, ძალიან ცოტაა. 6 წლის მირიანის დედა შუქია ჭინჭარაული იმ პროტოკოლზე გვესაუბრება, რომელსაც ქვია დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების საწყისი შეფასება და მართვა პირველადი ჯანდაცვის რგოლში და რომელიც ჯანდაცვის მინისტრმა გასულ წელს დაამტკიცა. პროტოკოლის მიზანია ხელი შეუწყოს 0-დან 18 წლამდე პაციენტების სამედიცინო და ფსიქოლოგიური პრობლემების დროულ დიაგნოსტირებასა და სწორ მართვას, შესაბამისად მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდას. თუმცა შუქია ამბობს, რომ პროტოკოლის მიხედვით გაწერილი პუნქტების პრაქტიკაში გატარება დღემდე არ ხდება სათანადოდ.
ჯერ კიდევ გვაქვს პრობლემები მასთან დაკავშირებით, რომ არ იცის ყველა პედიატრმა ამის შესახებ, ვერ იყენებს ან არ იყენებს, არ არის საკმარისად ინფორმაცია.
ექიმების მიერ პროტოკოლის შესრულება არ შესრულებაზე საუბრისას ნათია ნოღაიდელი, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის რეგულირების სამმართველოს უფროსი გვეუბნება, რომ ამ დოკუმენტის მიხედვით გაწერილი პუნქტების შესრულება ექიმის კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული.
პროტოკოლი არის კეთებული მინისტრის ორგანიზაციული ბრძანებით. ეს რომ იყოს მინისტრის ნორმატიული ბრძანება, ეს იქნებოდა სავალდებულო შესასრულებელი. პრაქტიკულად ეს ექიმის კეთილნებაზია დაფუძნებული მისი შესრულება. კარგია რომ შეასრულოს, მაგრამ ყველა შემთხვევაში კლინიკური პაციენტის მდგომარეობა იმდენად ვარიაბელურია და იმ შეიძლება ექიმ სულ დასჭირდეს სხვა მკურნალობის მეთოდის გამოყენება. აქედან გამომდინარე ვერ იქნება აუცილებელი.
რაც შეეხება სტატისტიკას, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, რომელიც თავის მხრივ სამედიცინო დაწესებულებების მონაცემებზე დაფუძნებული, 2014 წლის მდგომარეობით საქართველოს მასშტაბით 275 დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანია აღრიცხული, მათგან 209 15 წლამდე ასაკის მოზარდია, თუმცა რეალურად მათი რიცხვი გაცილებით დიდი უნდა იყოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემთავაზებთ მუსიკა.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
მენთ რადიო თავისუფლებას 21 მარტს ჩვენი დილის პროგრამის სტუმრები იყვნენ მინდი არაბული და ნიკო ქელბაქიანი. მათ ცოტა ხნისინ Facebook-ზე შექმნეს გვერდი თბილისის სტამბა. ამ გვერდზე ძველი სტილიზებული ქართულით და იუმორით გვიყვებიან თანამედროვე ამბებს, რომლებიც მომხმარებლებში დიდი მოწონებით სარგებლობს. მოისმინეთ საუბარი მინდი არაბულთან და ნიკო ქელბაქიანთან. მათ დღეს ჩვენი რადიოს თბილისის ბიუროში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
მსმენელს კიდევ ერთხელ აუხსნი, რომ თბილისის სტამბაზეა საუბარი. ეს არის ფეისბუქის გვერდი, გვერდი ფეისბუქზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ შეიქმნა და ძველ ქართული სტილით ყვებით თანამედროვე ამბებს, ხო? რატო გადაწყვიტეთ ამ გვერდის შექმნა და საინტერესო იქნება, რომელ პოსტებს ქონდა ყველაზე დიდი გამოხმაურება ამ დროის განმავლობაში?
გადაწყვეტილება ეს ღამით მინდია მომწერა, რომ ერთი გვერდი არის ეს რუსული, ასე ანალოგიური შეიძლება ითქვას, და რევოლუციონის სავერჩიკ, ნუ კლს ბოლოს ტვიორდის ნაკი, რა თქმა უნდა. და წერენ ესე მაგას მე-19 საუკუნის რუსული, თუმცა ეს უფრო დიდი რედაქცია და სიმღერებს რო თარგმნენ, ისინი იწერენ კიდევ ოც იმ სიმღერებს და უშვებენ ახლა ჩვენ.
მაგის ხმა გვაქვს არც პერსპექტივა
რომ იმღეროთ ესე, მაგრამ ნუ მომწერა ესეთი რაღაცას ხო არ გავაკეთოთ ესეთ რაღაცა და ვიფიქრეთ და ესეთი ფილისი პირველ რიგში ესეთი ძველი სახელი და ნუ სტამბაც ესეთი რაღაც არის.
სადაც ამბები ცხვება.
კი და
არც ვიფიქრეს.
ხო, ვერი არც ვიფიქრე და გავაკეთეთ ესეთი რაღაცა და ყველაზე პოპულარული ისინია, რაც ემთხვა ხოლმე რაღაც მაშინ მიმდინარე მოვლენებს, პირველი ესეთი რაც იყო NBA Awards საფაჩული ასის ეროვნული სიამაყე როცა იყო იმ პერიოდში, მაგაზე გავაკეთეთ საკმაოდ ესე ვთქვათ დიდი სტატია და სურათიც და ხალხი აზიარებდა და ჩვენი კომენტარებიდანაც შესდიოდა ხმები ალბათ.
ძალიან მოკლე დაწყვეტს წავიკითხავ, რომ მიხვდეს მსმენელი რა ტიპის ამბებს აცხობთ ხოლმე ამ გვერდზე. თბილისის სტამბა იწყება, რომ თბილისისა და ქუთაისის გუბერნიების კალათ მობურთალთა გუნდის ატამანმა ფაჩულიან საზამ ამერიკაში დიდ წარმატებას მიაღწიაო. იგი თურმე ტეხასის შტატის ქალაქ დალასის მევერიკებში ბურთაობს და ბურთების მოხსნაში ვერავინ ჯაბნისო. ნახლა კი კენჩ სუყრიანი ბურთაობს თუ არა ამერიკის ყოველ ვარსკვლავთა მატჩზედო. აი ესე წერენ ხოლმე ეს ადამიანები ამბებს. სტილი ბუნებრივია, ჩვენ ამენით არ ვლაპარაკობთ, მაგრამ გავს ხოლმე ხო რაღაც ძველ პერიოდიკაში დაწერილ ამბებს. საიდან აიღეთ მაგალითი, ან რას იყენებთ ხოლმე ხა წყაროთ, რომ იმას მიამსგავსოთ?
წყაროდ ვიყენებთ ივერიას გამომცემლობას, რაღაცა ძველ გაზეთებს, რომელსაც ონლაინ პოულობთ, კითხულობთ, ანუ თავისუფალი დრო როცა გვაქვს მაშინ კი არ ვკითხულობ, უბრალოდ როცა პოსტისთვის ამზადებთ, ვეძებთ სტილს, ვეძებთ ტერმინებს. ძირითადად პროზის ნაწილს აკეთებს ნიკო, ტექსტები რაც არის და
შემდეგ ტექსტებზე პასუხისმგებელი რედაქტორი არის ნიკო.
და ჩემი განყოფილება სტამბის მხრივ არის სიმღერების გადმოქართულება. სიმღერების გადმოქართულებაში ბევრი ტერმინი არ გჭირდება, უბრალოდ რაც სკოლის იმიდანაც გავს, რაფილეშტაის გაყრიდან რაც გახსოვს, ისინი არის საკმარისი და დანარჩენი ალბათ იყენებს ივერიის.
და რომელ სიმღერებს უკეთებ ხოლმე ადაპტირებას?
ესეთი რაღაცა გვაქვს, ის სიმღერები, რომელიც მგონია რომ უფრო მარტივი იქნება, ან უფრო კარგი იქნება გადასათარგმნი, იმებს თარგმნი, რაღაც ბოჰემიური რაფსოდია იყო ერთ, რომელიც გადავთარგმნა, შემდეგ დაემთხვა სტინგისის და შემდეგ უკვე პოულობთ რაღაც მიზეს, რომელიც დაუკავშიროთ მიმდინარე ამბებს. ხშირიდან ძალიან ეს რაღაც ჰაერი დამოტანილი მიზეზია, ნუ მიზეზი არის მაგა. და ახლა უკვე ვცდილობთ რაღაც, აი მაგალითად ვინც ჩამოვა თბილისში, იმის ჩამოსვლას დაუნთხიოთ ჩვენი გადათარგმნილი სიმღერაც.
კი ბატონო, და საინტერესო იქნება ამ თვითონ мотиваცია რა არის ხოლმე, ძალიან ბევრს დიდ დროს ვატარებ მაგალითად ფეისბუქზე, შესაბამისად მე მგონი ყველა მსგავსი გვერდი რამდენჯერმე მაინც თვალში მომხვედრია, გარდა იმისა რომ კარგად ვერთობით ხოლმე ჩემნაირი მომხმარებლები, თქვენთვის რა არის мотиваცია, რისთვისაც აკეთებთ, რა თქმა უნდა, თქვენც ერთობით, მაგრამ ანუ რისთვისაც ღირს ესეთი გვერდების შექმნა და შემდეგ არ დაზარება, რომ გააგრძელოთ?
პირველ რიგში ალბათ სასიამოვნო აკეთება და როდესაც რაღაცას ცოტანაც იწოლებ ცოტა ხანი და შეთხმე შედეგს ნახავ, რაც გულზე გეფინება.
კუზი კუფონებო. ხო, ესეთი თუნდაც შემოქმედების პროცესი კარგი რაღაც არის, რაღაც როუზიარებთ ერთმანეთს ამ ჩვენს აზრებს და მე, თუმცა არც ისე რაღაც ცოტა ხნიანია, ხა კი ვთქვათ ერთ ორ აბზაცს წერთ ხოლმე, მაგრამ ხა ის ერთ ორ აბზაცას თელის ეს ცალცალკე სიტყვების გადაკეთება ივერიაში კი არის ეს სიტყვა, მაგრამ თქვა თანამედროვე სიტყვები ნაკლებად არის ხოლმე და იქ უფრო გრამატიკული ისინი და ჩავხდოთ ხოლმე იქ. მაგალითად თანამედროვე ენაში თუ ეს ჰ დას ფგერები რაღაც მარტო ირიბობიექტს ემატება ხოლმე იქ, ყველაზე და ყველაფერზე ხმარობდნენ მაშინ დაახლოებით, ანუ ეს არა უნივერსიტეტი არ იყო შექმნილი, რომ ეს გრამატიკის წესები ჩამოყალიბებული იყო ჯერ, სანამ არნოლდ ჩიქობავადეს ხალხი იქნებოდა. მანამდე ანუ იმაზე არის დაფუძნებული სადღაც აი ამ 19 საუკუნის მეორე ნახევრის პერიოდზე, მაგრამ მანამდე იყო სული განუკითხაობა, ანუ ყველას თავისი სტილი ჰქონდა ყველა მწერალს და მაგიტომაც ანუ ჩვენი სტილი გვქონდი 19 საუკუნეში ვიჯდებით.
სტილზე დაკავშირებით საინტერესოა, ვინმე ხო არ გამოჩნდა ისეთი ენათმეცნიერი ან ქართული პურიტანი, რომელმაც თქვა, რომ იცი რა, 19 საუკუნეში ესე სულაც არ წერდნენ და ეს რეებს იგონებთ, რატო ამახინჯებთ, ანუ ვიც არა იუბორით არამედ ესე სკულპოზულად მიუდგა და ენობრივი საკითხების გასწორება დაიწყო.
რაღაც შენიშნებს გვიკეთებ კომენტარებში, მაგრამ ეგეც რაღაც ისეთი ხუმრობითი წახმარებით არის, რომ ანუ ეს გამოიყენეთ, ეს სიტყვა გამოიყენეთ.
ზოგჯერ დამხმარე კომენტარებია. ზოგჯერ ვიყენებთ ხოლმე, ზოგჯერ ხა არც არის გამოსაყენებელი, მაგრამ
და საინტერესო იქნება იგივე აი კომენტარების თემა რო გავგზავნოთ, ან თვითონ ხალხისგან თუ მოდის ხოლმე რაღაც შეკვეთები ბჭყალებში, რომ აი რაღაც ამაზე გააკეთეთ პოსტი, ან იმაზე რატო არ ხუმრობთ და ასე შემდეგ.
აა სხვათა შორის აი უნივერსიტეტის ამბებზე ქონდა როდესაც დავწერეთ სტატია, მანამდე წინა დღეს კი ფიქრობთ, მაგრამ ერთმა შემაგულიანა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ აი უნივერსიტეტის ამბებზეც დაწერეთ და დავწერეთ და სხვათა შორის მაგასაც კონტენტი გამოხმაურება ქონდა.
ესე გარდა შეთავაზებების არის, აი თქვით ხო სიმღერებს თარგმნიდა ხმა არ გვაქვს, არის შეთავაზებები, რომ ჩვენ ჩავწერთ რომ სიმღერებსო და ახლა აქედანაც გვინდა უთხრათ, რომ კი ბატონო აიღეთ ჩავწერეთ ჩვენ.
და საინტერესო იქნება ისიც აი იგივე უნივერსიტეტის ამბებზე ჩვენც ძალიან ესე დაკვირვებით უყურებდით და რაღაც თითქმის ყოველ დღე იქ ვიყავით, გვაინტერესებდა რა მოხდებოდა, თუმცა ესეთი არისო ხო მარტივი გასაგებად რა ხდებოდა, იმიტომ რომ ბევრი სტუდენტი იყო, ყოველას თავისი მოთხოვნები და ასე შემდეგ. ანუ იუმორი ესეთ შემთხვევებში არის თუ არა გამოსავალი იმისთვის, რომ აი რთული ამბები, რაც რაღაცა სხვადასხვა ბატალიების თანხლებით ხდება და შეიძლება ბევრი ისეთი ამბავიც იყოს, რაც ერთი შეხედვით არ ჩანს, იუმორის საშუალებით ძალიან მარტივად მოყვე, თუნდაც აი ისეთი რაღაცა, რასაც ხმამაღლედიდან არიტყოდი, რაღაცა მოგწოს ან არ მოგწოს, იუმორით ბევრად მარტივად წაიღოს, ესე რომ ვთქვათ.
იუმორი აქ ისეთი თემა არის, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არაფერს არც დაცინო, არც ხუმრობები არ იყოს საერთოდ. უბრალოდ ამბავი, როგორაც თქვა, დაიწერებოდა იმ პერიოდში, გაზეთში გამოქვეყნებული იყო. იმენით უბრალოდ დავწერეთ და თლიანის ამბავი მოვყევი ხა, რაც ხდებოდა და თან ახლა არის ხოლმე რაღაც უფრო ტრაგიკულ მოვლენებზე და რაღაც ეგეთ ან ისეთი ტაბუირებულ თემებზე არ შეიძლება ხუმრობა, მაგრამ აქ რაღაც ტრაგიკული მოვლენაც არის, უბრალოდ ნუ სერიოზული საკითხი იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ადვილი გადასატანია ხოლმე რაღაც იუმორით ყველაფერი გადმიდის.
არის თუ არა თემები, რომელზეც აი არის ხუმრებთ, აი ტაბუს ტაბუ ახსენებ.
მაგრამ გონ მაგაზე არ არის დამოკიდებული, დამოკიდებული არის რამდენად რელევანტური იქნება, რამდენად
ჩაჯდება.
ხო, ერთადერთი განსაზღვრელი არის ის, რამდენად ჩვენი აზრით იქნება ხარისხიანი.
და ძალიან საინტერესო იქნება თქვენგან რო გავიგო რა, რომელი გვერდები გიყვართ ქართულ Facebook-ში, რა სადევნებთ ესე სიამოვნებით თვალს.
ქართულ Facebook-ში, ნუ ჩეშირის იმპერია არის ახლა უკვე, რომელიც არის
საგრაფო იყო თავის
დროს, რომელსაც აქვს ყველაზე კარგი კონტენტი ამჟამად. მე ძალიან დიდი ფანი ვიყავი თავის დროს ანტიჰებიენდური პოეზიის და მიმაჩნია ყველაზე კარგ პეიჯად, რომელიც ოდესმე არსებულა ქართულ ინტერნეტში, სხვა ისე არ მახსენდება.
ზარათუშტრა იყო ზოგადად ყველაზე ესეთი ცნობილი ამ ხოლმე, მაგრამ ახლა ძირთად ამ მეში ვიზიარებთ ხოლმე ერთმანეთისაც, ვიზიარებთ და უზიარებთ ხოლმე, რასაც ნახავთ ხოლმე ჩვენი ჩატი, მრავალ მას მოითვლი 1000-10000 რაც არის და ნახულობთ ხოლმე, ძირთადად ერთი გემოვნება გვაქვს მაგ საკითხში.
და საინტერესო თქვენი მეგობრების დამოკიდებულებაც, ანუ თუ უნდა თუ ერევიან ხოლმე, თუ მოდიან იდეებით, რაღაც გეუბნებიან, რომ ეს რა დაგიწერია, რაღაც არჯობია ამის გადაწერას წავიდეთ ფეხბურთში, ჩაბაშოთ რაღაც PlayStation-ში, შედი
ფეხბურთში მოიყვანოთ სადა თამაში.
და ანუ რამდენად გულშემატკივრობენ, რამდენად ჩართულებენ.
მგონი ძალიან ბევრი მარტიცის რო ჩვენ ვართ ხო?
ხო, გაიგებენ ახლა თუ უყურებენ ანუსმენ
ანუ არ ვიცი რაღაც მიზეზით რაღაც პერიოდის მანძილზე რაღაც კონსპირაცია ქონდა რომ არ თქვათ რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად მიზეზის გარეშე
მოგვა სახშიც არის ცოტა რაღაც ჩემს მამოდის
ოჯახის
ნახე რაღაცა გააზიარე მაშინ რაღაცა ხო მე თან დავწერე და
Facebook გვერდული coming out იყო ციდე და
თუმცა თუმცა ეს რაღაც ხრი დამატებით ელფერს აძლევს ხოლმე რაღაცა უფრო საინტერესოა როცა არიცი ვინ არის იმიტომ რომ გვერდები არ ამობენ ხოლმე ვინ არიან და რაღაც ესე ცდილობენ რომ კიდე უფრო იდუბალები იყვნენ
კი პატარა იმედი არსებობს რომ ვინმე საინტერესო იქნება
და ხო საერთოდ ეს ინტერნეტში ესეთი გვერდები ესეთ საინტერესო მოვლენაა იმიტომ რომ რაღაცა ინტერესა ჩეს რაღაცა ახალ კომიუნიტის ქმნის რაღაც ყურადღება გადააკეთე ადგილიდან მეორე შემთხვევაში თქვენ თუ ფიქრობთ რომ არის ისეთი თემები რომელზეც ანუ შეიძლება არ იყოს რაღაც სტინგი არ ჩამოვიდეს ან NBA ვოუთი აღარ დაგჭირდეს საზაფაჩულიას სასარგებლოდ მაგრამ თქვენ თვითონ თუ აპირებთ რაღაცა თემები წამოწიოთ და იმის გარშემო ან ვიცინოთ ან დისკუსია გამართოს ან არ ვიცი რაიმე სახის აქტივობა მოხდეს
კონცო თუ ანუ გავიზარდოთ სივცეში კიდე რიცხობრივად და ეგ არ უნდა იყოს პრობლემა. ანუ ჩვენი პირველადი დანიშნულება მაინც იყო იუმორისტული გვერდის შექმნა, მაგრამ თუ კი ეს გამოგვადგენთ, თქვი ეს რეალურ რაღაც მედია ელემენტად ჩვენ გვიძლია გამოიყენოთ, რატომაც არა.
სტამბა თუ ამათლა რედაქცია უნდა დაგეკეთება და ახლა ანუ გაზეთის სტილი უფრო იქნება. აგაზე უკვე ორი აბზაცი არ არის საკმარს. ანუ ცართულია ხოლმე.
გაგირთულდება ხო
საკმარს. დიდხანს წერო რაღაცა იმ სტილით, იმიტომ რომ შეიძლება გან მეორდე ხოლმე და აი რაღაცა ბზანდორი ჰოები და ესენი ხელოვნურად გამოჩდეს ხოლმე და წასაკითხადაც შეიძლება რთული იყოს ანუ ორი აბზაც რო კითხულობს ადამიანი კარგია და თელ იერია შეიძლება ახლა არ წაიკითხოს ადამიანი არ და საინტერესო რაღაცები წერია
ხო და ეს ანუ ბოლოს ძალიან მოკლედ ეს უნდა კითხოთ ძველ გაზეთებში თუნდაც იგივე იერიაში ქექვისას რა ამბავი შეგხვედრიათ ისეთი რაც განსაკუთრებით შთამბეჭ დავიყო და რაც შეგიძლია ძალიან უცბოთ ახლა ჩვენს გვითხრა
სხვათა შორის თვითონ ის რო ეს რო არის ყო საერთოდ ანუ ჩვენ უფრო
ვერთობით ხოლმე ის
წაიკითხო იქაც ისეთ სასაცილო ჯერს ერთი ანუ რაღაცნაირი ისეთი ძველიანი და ანუ უფრო გულუბრყვილოდ თითქოს რო წერია რაღაცა ისეთი მსოფლიო მნიშვნელობის ამბები მაგრამ არის ხოლმე რაღაც უცნაური ამბები უცხოეთიდან რაღაცები აი მაგალითად ერთი იყო რაც ფრანგი მოგზაურობდა ამერიკაში იყო ჩასული და ცხენის რკინი გზით მოკეთ მიდიოდა და იქ წინიჯდა ამერიკელი რომელიც ფანჯრიდან აფურთხებდა ანუ იერიაში წერიას ამბავი სტატია პატარა და მოკლედ ეს გულზე მოვიდა ეს ფრანგი რომ აზრდილობა იფურთხება ფანჯრიდან და ამანაც გადაწყვეტა ისე გადაეფურთხებინა ფანჯრიდან და იმას მოხოდროდა და ისე მოვიდა რომ სასახეში აფურთხა და ამაზე ოი მე დიდი ბოდიშიო და არა ამერიკელი ესეთი უფრო უდარდელი ტიპი იყო და არა პრობლემა და მე ასწავლიდა ეს ამერიკელი თურმე როგორ უნდა გადაეფურთხებინა სწორად ფრანკს ეს იყო მთელი ამბავი და
ერთი ფეიჯზე დავდეთ ტარანტინოვის შესახებ იყო რეალური ვიღაც პიროვნება ისტორიული ტარანტინოვი რომელიც ყიდულობდა ეძებდა საქართველოსში ბამბის მებს რაღაც მინდროს
პლანტაციებს არა და მანამდე ქონდა კვენტინ ტარანტინოზე ტარანტინო თქონდა გადაკეთებული მანამდე სანამ ეს გვარი შეგხვდებოდა
თქვენ მოისმინეთ საუბარი რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის სტუმრებთან მინდი არაბულთან და ნიკო ქელბაქიანთან მათ ჩვენი რადიო თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
რუსეთის როსტოვის ოლქის სასამართლოში, სადაც დღეს დაიწყო განაჩენის გამოცხადება უკრაინელი მფრინავის ნადეჟდა სავჩენკოს საქმეზე, სასამართლო კოლეგიის თავმჯდომარე აღნიშნა, რომ სავჩენკომ სიძულვილისა და მტრობის მოტივით წინასწარ განზრახვით ჩაიდინა ორი ჟურნალისტის მკვლელობა. სასამართლოში შესვენების შემდეგ არ შეუშვეს უკრაინის დელეგაცია. ვარაუდობენ, რომ განაჩენის კითხვა ორ დღეს გასტანს და საშელ სასამართლოს ხდომის ბოლოს გამოაცხადებენ. ახლა თხრობა სკობა ლიკლიკაცე გააგრძელებს.
21 მარტს როსტოვის ოლქის დონეცკის სასამართლოში განაჩენის საკითხო უსაფრთხოების უპრეცედენტო პირობებში დაიწყო. სასამართლოს შენობისა და ახლომდებარე სახლების სახურეებზე მორიგეობდნენ სნაიპერები, მოწმდებოდა სადარბაზოები და სვენი, ხოლო ქუჩებში მოძრაობდა პოლიციის გაძლიერებული პატრული. თავად სასამართლოს შენობის წინ ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული პიკეტი მიმდინარეობდა, რომლის მონაწილეებიც მხარს უჭერდნენ რუსეთის მართლმსაჯულებას. ნაჯაზ და სავჩენკოს მომხრეები კი ხარკოვში რუსეთის საკონსულოს შენობის წინ შეიკრიბნენ.
Дело о её захвате.
Тели საქმე მისი შეპრობისა, მოტაცებისა და სასამართლო პროცესის ინიციირებისა დღესდღეობით არის სრული ფიქცია. ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთის ხელისუფლება და ვლადიმერ პუტინი მხოლოდ ერთადერთი მიზნის მიღწევას უკრაინელი ხალხის დაშინებას ესწრაფის.
Запугать народ Украины.
განცხადა ხარკოვში მიმდინარე აქციის ორგანიზატორმა ვალერი დუდკომ. რუსეთის როსტოვის ოლქის დონეცკის სასამართლოში, სადაც დღეს დაიწყო განჩინების გამოცხადება უკრაინელი ფრინავის საქმეზე, სასამართლო კოლეგიის თავმჯდომარემ ლეონიდ სტეპანენკომ აღნიშნა, რომ ნადია სავჩენკომ ორი ჟურნალისტის მკვლელობა ჩაიდინა. ნადია სავჩენკომ რუსი ჟურნალისტების ანტონ ვოლოშინისა და იგორ კორნელიუკის მკვლელობა წინასწარ განზრახვით ჩაიდინა სიძულვილისა და მტრობის მოტივით პირთა ჯგუფთან ერთად. მოსამართლე სტეპანენკომ დაასწინა, რომ განსასჯელი ასევე დამნაშავეა რუსეთის საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში. განჩენის საკითხის დროს ფაქტურად მოსამართლემ უცვლად გაიმეორა ის ბრალდებები, რაც პროკურატურამ წინასწარი გამოძიების ეტაპზე დადასტურებულად მიიჩნია და რასაც თავად ნადეჟდა სავჩენკო პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. უკრაინელი ფრინავი ქალის ერთ-ერთმა ადვოკატმა ილია ნოვიკოვმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მთავარი ის გადაწყვეტლება, რასაც მოსამართლის განაჩენის შემდეგ კრემლში გამოიტანენ. სასამართლოში შესვენების შემდეგ 21 მარტს არ შეუშვეს უკრაინის დელეგაცია, მათ შორის იყვნენ უკრაინის პრეზიდენტის პრესტივანი და რამდენიმე უკრაინელი დეპუტატი. ვარაუდებენ, რომ განაჩენის კითხვა სასამართლოში ორ დღეს გასტანს და სასჯელს სასამართლოს ხომის ბოლო დღეს გამოაცხადებს.
კობა ლიკლიკაცე საუბრობდა რუსეთში უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოს გასამართლებაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ყველგან სადაც კი წითელას დაავადების წინააღმდეგ მასობრივი ვაქცინაცია შემოიღეს, ბავშვების სიკვდილიანობა 30-დან 90%-ამდე შემცირდა. ამის მიზეზი ისაა, რომ წითელას აცრა სხვა სასიკვდილო დაავადებებისგანაც იცავს ადამიანის ორგანიზმს. ამერიკელმა მეცნიერებმა ახლახან ჩატარებული გამოკვლევის საფუძველზე დაადასტურეს ამის ერთ-ერთი შესაძლო მიზეზი. პრინსტონის უნივერსიტეტის თანამშრომლის მაიკლ მინას თქმით, მისი ჯგუფის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა ადასტურებს მსოფლიოსთვის წითელას ვაქცინაციის მნიშვნელობას. მართალია, ადრეც ცნობილი იყო, რომ წითელათი დაავადება იმუნურ სისტემას ზიანს აყენებს და სხვადასხვა ინფექციური დაავადებებით დაავადების საფრთხეს ზრდის, მაგრამ აქამდე უცნობი იყო, რატომ ხდება ასე და რამდენ ხანს გრძელდება ეს სახიფათო პერიოდი. ერთ-ერთი სამეცნიერო ჰიპოთეზის თანახმად, ამის მიზეზი უნდა იყოს B და T ლიმფოციტების განადგურება. ეს ლიმფოციტები, ანუ იმუნური სისტემის უჯრედები, აუცილებელია დაავადებების გამომწვევი ინფექციების მოსაგერიებლად. ამ უჯრედების გტომასთან ერთად იკარგება იმუნიტეტი არამხოლოდ წითელას, არამედ შეძენილი იმუნიტეტი მთელი რიგი სხვა ინფექციების მიმართ. ადამიანს ამ დაკარგული იმუნური მეხსიერების ხელახლა შეძენა უწევს. გამოკვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა ეს ჰიპოთეზა შეამოწმეს გარდაცვლილთა სარეგისტრაციო მონაცემების შესწავლის საფუძველზე. შეისწავლეს მონაცემები ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, დანიიდან, ინგლისიდან და უელსიდან. შეადარეს სიკვდილიანობის მაჩვენებლები წითელათი დაავადების რეგისტრირებულ მონაცემებს წითელას აცრის შემოღებამდე და შემოღების შემდეგ. შესწავლილმა სტატისტიკურმა მასალამ დაადასტურა, რომ წითელას ვირუსით განადგურებული იმუნური სისტემა მხოლოდ 2-3 წლის შემდეგ აღდგება და დროის ამ მონაკვეთში იზრდება სხვა ინფექციური დაავადებების გამო სიკვდილიანობა. აქედან გამომდინარე, წითელას აცრა არა მხოლოდ წითელასგან იცავს ადამიანს და ის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ძალზე ეკონომიური საშუალებაა. გამოკვლევის ავტორთა თანახმად, ეს სარგებელი არა მხოლოდ განვითარებად ქვეყნებში ჩანს, არამედ ისეთ ქვეყნებშიც, სადაც სახიფათო ინფექციები ნაკლებ საფრთხეს წარმოადგენს. გამოკვლევის შედეგები ეწინააღმდეგება მსოფლიოში საკმაოდ გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ წითელა შედარებით უცხინარი ბავშვთა დაავადებაა.
ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აღმოსავლეთ გერმანიის უშიშროების სამსახურის იმავე შტაზის დოკუმენტების ნახვის შემდეგ გადაუჭარბებელი იქნება თუ ვიტყვით, რომ კომუნისტურ გერმანიაში იქნებოდა საყოველთო თვალთვალისა და მოსმენის ორველისებური სისტემა. ორველის რომანს 1984-ს იხსენებს თითქმის ყველა რესპონდენტი, რომელსაც წითელი ზონის ავტორი გიორგი ქვახრი ელაპარაკა ბერლინში გადაცემის მომზადების დროს. წითელი ზონის გამოშვება, რომელიც შტაზის ისტორიას ასახავს, ორი ნაწილისგან შედგება. პირველ ნაწილში გიაბობთ შტაზის შექმნის მიზეზებზე, უშიშროების სამსახურის მუშაობის თავისებურებებზე.
Let's talk about these full-time employees.
Მოდით შტაზის თანამშრომლებზე ვისაუბროთ. 91,000 ადამიანზე აქ გვაქვს დიაგრამა, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში შტაზის ზრდას გვიჩვენებს. როგორც ხედავთ, თანამშრომლების რაოდენობის ზრდა საკმაოდ სტაბილურია.
Rise of employees. Okay, of course they had a military uniform.
რა თქმა უნდა, მათ ჰქონდათ სამხედრო უნიფორმა, ასევე სამხედრო წოდებები. ცხადია, თანამშრომლებს სამხედრო სწავლება ჰქონდათ გავლილი. საინტერესოა, ვინ უნდა გამხდარიყო შტაზის ოფიცერი, რადგან შტაზი სახელმწიფო უშიშროების სამინისტრო არ მოქმედებდა როგორც ჩვეულებრივი სამინისტრო. ის უფრო პარტიის იარაღს წარმოადგენდა. ცხადია, აქ გულისხმობთ მართველ პარტიას, სოციალისტური ერთობის პარტიას. ეს სამინისტრო ბრძანებებს არამთავრობისგან, არამედ პარტიის ხელმძღვანელობისგან იღებდა, როგორც უმაღლესი, ასევე გარეუბნების და ლოკალური სტრუქტურებიდან. მაგალითად, შტაზისთან კომუნიკაცია პარტიის ქვედანაყოფების მეორე მდივნების პასუხისმგებლობაში შედიოდა. შტაზი პარტიის ფარი და მახვილი იყო. ეს სიმბოლიკა მათ საბჭოთა მოკავშირეებისგან აიღეს. მათი კრედო იყო: ჩვენ დავიცავთ პარტიას და ჩვენ ვიბრძოლებთ მათი მტრების წინააღმდეგ. ასე რომ შტაზის სარწმუნო თანამშრომლები უნდა ხოლოდა ისეთები, ვისაც ენდობოდა. შესაბამისად, შტაზის და პარტიას ჰქონდათ გარკვეული შეხედულება იმაზე, თუ როგორები უნდა ყოფილიყვნენ შტაზის ოფიცრები, სოციალისტური იდეოლოგიის ადამიანები, რომლებსაც წამდათ, რომ პარტიის მიერ დასახული სოციალისტური კურსი სწორი გზა იყო კომუნიზმისაკენ, ამ უტოპიისაკენ. ისინი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც 1950-იანი წლების პარტიის სიმღერის შინაარსის მსგავსად ფიქრობდნენ, პარტიის ჰიმნის: გუნდი პარტიაა და ის ყოველთვის მართალია, ისევე როგორც ამხანაგები.
And comrades, it will remain that way. This is how people, of course, were supposed to be in East Germany.
აღმოსავლეთ გერმანიაში ადამიანების მიმართ სწორედ ასეთი მოლოდინი ჰქონდათ, მაგრამ განსაკუთრებით იმ ოფიცრების მიმართ, რომლებიც შტაზისთვის მუშაობდნენ. ასე რომ შტაზი საკმაოდ დიდ დროს ხარჯავდა იმისათვის, რომ სწორი ადამიანები ეპოვა. რა თქმა უნდა, ამას ყოველთვის ვერ ახერხებდნენ, მაგრამ ცდილობდნენ.
Maybe here a poster that was used in the 80s.
აქ გვაქვს პოსტერი, რომელიც 1980-იან წლებში შტაზის მიერ ახალგაზრდა წევრების მოსაზიდად გამოიყენებოდა. მთელი რიგი პოსტერებია, რომლებზეც შტაზი საკუთარ თავს წარმოაჩენს, როგორც მიმზიდველ დამსაქმებელს და ხსნის, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი იმისათვის, რომ დაიმკვიდროს საკუთარი ადგილი, გახდეს შტაზის ოფიცერი და ემსახუროს შტაზის მიზნებს.
And here this should be a way to us. In this poster they basically
ამ პოსტერზე ხედავთ შტაზის ოფიცრად ჩამოყალიბების იდეალურ გზას. 13 წლის ასაკში ახალგაზრდა ადამიანი წერს წერილს, სადაც გამოთქვამს შტაზის ოფიცრობის სურვილს და ამ წერილს მასწავლებელს გადასცემს. 15 წლის ასაკში ისინი შტაზის განაცხადს ავსებენ. 15 წლის ასაკში მათ ეუბნებიან, რომ შტაზის ოფიცრობა დამოკიდებულია არამხოლოდ მათ სასწავლო მოსწრებაზე, არამედ ყოფაქცევაზე. საუკეთესო კანდიდატებად მიიჩნეოდნენ ის ადამიანები, ვისაც არ ჰქონდა კონტაქტი დასავლეთთან. აღმოსავლეთ გერმანიაში არსებობდა საკითხი, რომელიც არ აწუხებდა აღმოსავლეთ ევროპის არც ერთ სხვა სახელმწიფოს. გვერდით სხვა გერმანია იყო, სადაც შეგეძლო მოგესმინა რადიოსათვის, გეყურებინა ტელევიზორისათვის, საიდანაც შეიძლება ადვილად გეშოვა ჯინსები და სხვა დასავლური ტანსაცმელი, თუ კი იქ ნათესავები გყავდა.
Მოკლედ,
ეს იდეალია. რეალობაში კი გარკვეული ხრიკებიც არსებობდა. სხვაგვარად 91,000 სრული შტატით მომუშავე თანამშრომელი ვერ ეყოლებოდა. აქ ხედავთ შტაზის ოფიცრის საქმეს. ის ძალიან მნიშვნელოვან საქმიანობას არ ეწეოდა. ოფიცერი მუშაობდა განყოფილებაში, რომელიც ჯარს ადევნებდა თვალყურს. ეს ადამიანი ინფორმანტებს ხელმძღვანელობდა. საქმის პირველ ნაწილში საინტერესო ჩანაწერია, რომელიც ამბობს, რომ მისი ნათესავები ასევე შტაზის თანამშრომლები იყვნენ. ეს არ არის იშვიათი ფაქტი. არსებობდა შემთხვევები, როდესაც შტაზიში ერთი ოჯახის ხუთი წევრი იყო დასაქმებული. შტაზი საკუთარ ოფიცრებსაც ამოწმებდა ხანგამოშვებით. შესაბამისად, ისინი წლების განმავლობაში იცნობდნენ ოჯახებს, საიდანაც ახალი თანამშრომლების რეკრუტირება იყო შესაძლებელი. ესეც ერთგვარი ხრიკი გახლდათ.
Normally as I know it,
ჩვეულებრივ ამბობენ ხოლმე, რომ შეიარაღებული ძალებიდან იყვნენ. თუ კი ისე ხდებოდა, რომ შესაბამისი უნიფორმა არ ეცვათ, მეზობლებს ეჭვი უჩნდებოდათ, რომ ეს ადამიანი შტაზისათვის მუშაობს. შტაზის პატარა ქალაქებშიც ჰქონდა განყოფილებები, როგორც ამ რუკაზე ხედავთ. წარმოიდგინეთ, რომ ასეთ პატარა ქალაქში ავტობუს ელოდები გაჩერებაზე, რომელს მოპირდაპირე მხარეს შტაზის განყოფილებაა და ყოველ დღე ხედავ იქ მიმავალ ადამიანს სადილის ჩანთით ხელში. ასეთ დროს ხვდები, რომ ეს ადამიანი შტაზის ოფიცერია. წესით ეს სამსახურის სრულ საიდუმლოებას არ წარმოადგენდა, მაგრამ ამაზე ნაკლებად ლაპარაკობდნენ. ცხადია, იყო შემთხვევები, როცა მსგავსი ინფორმაცია სრულიად გასაიდუმლოებული იყო. შტაზის ინფორმატორები ხავდა, მათ ხალხში დამაკნინებელი სახელით მოიხსენიებდნენ. ინფორმატები კი ნეიტრალური ტერმინი იყო. შტაზი მათ არაოფიციალურ თანამშრომლებად თვლიდა. ესენი იყვნენ სხვადასხვა წარმომავლობის ადამიანები, რომლებიც ამა თუ იმ ხერხით დაარწმუნეს შტაზისათვის ინფორმაციის მიმწოდებლები გამხდარიყვნენ.
Of those who were all in all in 1989 about
1989 წლისათვის მათი ჩართულით შტაზის საქმიანობაში 189000 იყო ჩართული, თუმცა ამ რიცხვთან დაკავშირებით დღეს დისკუსია მიმდინარეობს. ისო გითვლის, რომ ინფორმანტების ორი სახეობა ერთმანეთისგან უნდა გავმიჯნოთ. იყო შემთხვევების, როდესაც შტაზი ინფორმანტებად აფორმებდა ადამიანებს, რომლებიც შტაზის ოფიცრისა და ინფორმანტის შეხვედრებისათვის ბინას აქირავებდნენ. ასეთ ბინაში ზოგჯერ არ ამ ცხოვრობდა და ის მხოლოდ შტაზიზე ქირავნობისათვის იყო განკუთვნილი. ასე რომ ეს რიცხვი ცოტა საკამათოა, თუმცა დაახლოებით 180,000 ადამიანი უკვე მოსახლეობის 1%-ზე მეტია. მათი უმეტესობა აღმოსავლეთ გერმანიაში იყო დასაქმებული. ჯეიმს ბონდივით ტიპები კი იმ ადამიანის მსგავსად ძირითადად სქემაში იშვიათობას წარმოადგენდა. ეს იყო საშუალება იმისათვის, რომ საკუთარ მოსახლეობაზე თვალყური ედევნებინათ.
Normally as I know it,
ჩვეულებრივ ამბობენ ხოლმე, რომ შეიარაღებული ძალებიდან იყვნენ. თუ კი ისე ხდებოდა, რომ შესაბამისი უნიფორმა არ ეცვათ, მეზობლებს ეჭვი უჩნდებოდათ, რომ ეს ადამიანი შტაზისათვის მუშაობს. შტაზის პატარა ქალაქებშიც ჰქონდა განყოფილებები, როგორც ამ რუკაზე ხედავთ. წარმოიდგინეთ, რომ ასეთ პატარა ქალაქში ავტობუს ელოდები გაჩერებაზე, რომელს მოპირდაპირე მხარეს შტაზის განყოფილებაა და ყოველ დღე ხედავ იქ მიმავალ ადამიანს სადილის ჩანთით ხელში. ასეთ დროს ხვდები, რომ ეს ადამიანი შტაზის ოფიცერია. წესით ეს სამსახურის სრულ საიდუმლოებას არ წარმოადგენდა, მაგრამ ამაზე ნაკლებად ლაპარაკობდნენ. ცხადია, იყო შემთხვევები, როცა მსგავსი ინფორმაცია სრულიად გასაიდუმლოებული იყო. შტაზის ინფორმატორები ხავდა, მათ ხალხში დამაკნინებელი სახელით მოიხსენიებდნენ. ინფორმატები კი ნეიტრალური ტერმინი იყო. შტაზი მათ არაოფიციალურ თანამშრომლებად თვლიდა. ესენი იყვნენ არიან სხვადასხვა წარმომავლობის ადამიანები, რომლებიც ამა თუ იმ ხერხით დაარწმუნეს შტაზისათვის ინფორმაციის მიმწოდებლები გამხდარიყვნენ.
Of those who were all in all in 1989
about 1989 ცხოვრობდა და ის მხოლოდ შტაზიზე ქირავნობისათვის იყო განკუთვნილი. ასე რომ ეს რიცხვი ცოტა საკამათოა, თუმცა დაახლოებით 180,000 ადამიანი უკვე მოსახლეობის 1%-ზე მეტია. მათი უმეტესობა აღმოსავლეთ გერმანიაში იყო დასაქმებული. ჯეიმს ბონდივით ტიპები კი იმ ადამიანის მსგავსად ძირითადად სქემაში იშვიათობას წარმოადგენდა. ეს იყო საშუალება იმისათვის, რომ საკუთარ მოსახლეობაზე თვალყური ედევნებინათ.
დასრულდა გიორგი ქვახარიას ფოლკლორული პროგრამა წითელი ზონა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუახამის პროგრამაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება, დარჩით ჩვენს ტალღებზე.